እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩትዩብን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቓን በብምሸቱ ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 2 ሰነ 2020 ወይ ከዓ 25 ግንቦት 2012 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ዓለም ለኸ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀሙ ኣለዎ ክብል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘውፅኦ መግለፂ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝሃብዎ ምላሽ ከነቕርበልኩም ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ስነ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ዘሕደሮ ፅዕንቶን ንዕኡ ንምሕካም ዝተወስዱ ሓደስቲ ሜላታትን ብዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ክፍለ ግዛት ሚኒሶታ ከተማ ሚኒያፖሊስ ዝጀመረ ተቃውሞታት ብዝምልከት ነባርቲ ከባቢ ዝኾነ ኤርትራዊ ትዕዝብቲ ከካፍለና እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምስዩ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ምስኹም ከመይ ውዕልኩም ዝርዝር ዜና እንሆ። ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ብሰንኪ ቅትለት ጸሊም ኣሜሪካዊ ዝተወልዐ ተቃውሞን ዕግርግርን ጠጠው ንምባል ወታደራዊ ሓይሊ ክጥቀም እየ ምባሎም መራሕቲ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ስክፍትኦም ይገልጹ ኣለዉ። ኣንጻር ትራምፕ ንፕረዚደንት ክወዳድር ዝቀራረቡ ዘለዉ ጆ ባይደን ትራምፕ ኣንጻር ህዝቢ ኣሜሪካ ሰራዊት ኣሜሪካ ይጥቀም ኣሎ ክብሉ እውን ከሲሶም። ትራምፕ ግን ሕጋዊ ስጉምቲ ምዃኑ ይገልጹ። ተወሳኺ ሪፖርት ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሕጊ ኣልቦነት ንኸይነግስ ወታደራዊ ሓይሊ ተጠቒመ የደው ከብሎ ኢሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ትማሃሊ ምሸት ካብ ዋይት ሃውስ ክምድር ከሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዘመሓላለፎ መጠንቀቕታ ሓንቲ ከተማ ወይ ግዝኣትን ህወትን ንብረትን ዜጋታት ኣይሕሉን እንተይላ ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ተጠቒመ ኣብ ሓፂር እዋን ጠጠው ከብሎ ኢሉ ኣሎ ትራምፕ። ብዛዕባ እቲ ናይ 1807 ኢንሰረክሽን ኣክት ተባሂሉ ዝፍለጥ ዓንቀጽ ሕጊ ጸረ ናዕቢ ዝዛረብ ዘሎ እዩ ዝመስል። እቲ ሕጊ ኣንጻር ሕጊ ኣልቦነት ክውሰድ ንዝኽእል ወታደራዊ ስጉምቲ ፍቓድ ዝህብ ሕጊ እዩ። ኣብ 1992 እውን ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ነይሩ እዩ። ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ሮድኒ ኪንግ ዝተባህለ ጸሊም ኣሜሪካዊ ብፖሊስ ምስ ተቐጥቀጠ ናዕቢ ተላዒሉ ነይሩ። ትራምፕ ሕጂ ዘረፋን ዕንወትን ንኸብቅዕ ከምኡ መሰልቶም ንሕጊ ዝምእዘዙ ኣሜሪካውያን ንምሕላው እንተላይ ነቲ ኣሜሪካውያን ብረት ክውንኑ ዝፈቅድ ዓንቀጽ ሕገ መንግስቲ ከይተረፈ ንምሕላው ኩሉ ዘድሊ ዘበለ ዓቕምታት ክጥቀም እየ ክብል ኣሰሚዑሎም። ብኻልእ ወገን ድሕሪ መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ሰደደ ዴሞክራቲክ ፕሬዚደንታዊ ሕጹይ ጆ ባይደን ትራምፕ ኣንጻር ህዝቢ ኣሜሪካ ሰራዊት ኣሜሪካ ይጥቀማሎ ክብል ድሕሪ መኽሳስ ንደቅናን ንፍቕሪ ዛ ሃገርናን ክንብል ንትራምፕ ክንስዕሮ ኣለና ኢሉ ኣብቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ምርጫ ማለት እዩ። ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ወታደራዊ ዕጥቂ ኣዳም ስሚዝ ብወገኑ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንኢንሰረክሽን ኣክት ኣብ ግብሪ ከውዕል ምውሳኑን ተባራዓይ ተሃዲድ ምጥቃሙን ኣብዚ ናይ ነውፂ እዋን ነዚ ሃገር ብሓድነት ክመርሓ ዘይምኽኣሉ ዘርኢ ኢሉሎም። ከም ሓበሬታ ወታደራዊ ሰበስልጣን እቲ ፕሬዚደንት ሕጂ ሓደ ቦጠሎኒ ወታደራዊ ፖሊስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክምደብ ኣዚዙሎም። ኣብዛ ዋና ከተማ ዘለዉ 1200 ሃገራዊ ሓይሊ ወይ ዕቁር ሓይሊ ድማ ኣብ ተጠንቀቕ ክኾኑ ተኣዚዞም ኣለዉ። 5 ክፍለ ግዝኣታት ድማ ካብ 600 ክሳብ 800 ዝበፅሑ ተወሳኺቲ ወታደራት ይሰዳ ኣለዋ ኣብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ። ብተወሳኺ ትማዕሊ ምሸት ሓንቲ ብላክ ሃውክ ትበሃል ሄሊኮፕተር ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ነቶም ኣድመኛታት ንምብታን ትሕት ኢላ ብምዝምባይ ንመሬት ኣዶሪና ከም ዝበታተኑ ገይራ ከም ምልክት መርኣያ ሓይሊ ድማ ክሳብ ናብ ኣግራብ ትሕት ኢላ እውን ኣቁፅልቲ ቆራሪፃ። እዚ ስጉምቲ ትራምፕ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመትን ፍረቓን ናይ ስልጣን ዘመኑ ዝለዓለ ምልኪ ስልጣን ዝረኣየሉ ተባሂሉ ተወሲዱ ኣሎ። ትራምፕ ነቲ ብሰንኪ ሞት ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ዝተወልዐ ናዕቢ ንምህዳእ ናይ ምጽንናዕ መሪሕነት ኣይወሰደን ተባሂሉ እውን ብንቐፍቱ ይግለጽ ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ቶማልን ሎምን ካብ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ጅምር ኣዋጅ እቶእቶ ተኣውጅሎ።
ክንቅጽል ኣብ ኣርባ ምንጭ ኢትዮጵያ ቫይረስ ኮሮና ክህሉ ኣይኽእል እዩ ተባሂላ ተጠርጢረ ኣብ ፍሉይ ስፍራ ክትጸንሕ ዝተገብረት መንእሰይ ርእሰ ቅትለት ድሕሪ ምፍጻማ ድሕሩ ዝተረኽበ ውፅኢት ምርመራ እታ መንእሰይ ካብቲ ቫይረስ ናጻ ምዃኑ ኣርእዩ ኣሎ። 25 ዓመት ዝዕድሚኣ በዓል ተሓዳር ወይዘሮ ወርቅነሽ ዲባባ መጠን ዋዒ ሰብነታ 38.5 ስለ ዝበፅሐ ተባሂላ ናብ መወሸፊ ስፍራ ኣትያ ነይራ። ድሕሪ ምርመራ ግና ርእሰ ቅትለት ፈፂማ ዝተባሃለት ወይዘሮ ወርቅነሽ ካብቲ ቫይረስ ናፃ ኮይና ተረኺባላ። ብተመሳሳሊ ዜና ምስቲ ቫይረስ ተኣሳሲሩ ኣብ ልዕሊ ማሕበራውን ቁጠባውን ማሰይቲ ክወርድ ስለ ዝኽእል ብመንግስትን ብማሕበረሰብን ኣኻሊ ቅድመ ምድላው ስነ ልቦናዊ ሓገዝ ከም ዘይፀንሐ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መዳ ወላቦ ዘምህሩ ረዳት ፕሮፌሰር ጀማል ኢብራሂም ገሊፆም ይብል ዮናታን ዘብደቦ ዝለኣኾ ሪፖርት። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ድሕሪ ዝተኻደ ምርመራ ኮቪድ-19 3932 ሰባት ተመርሚሮም ኣብ 87 ሰባት እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኸበ ተፈሊጡ። ብመሰረት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ በዝሒ ብቫይረስ ኮሮና ዝተታሕዙ ናብ 1344 በፂሑሎ። ኣብቲ ሎሚ ወግዓዊ ዝተገብረ ውፅኢት ካብ 10 ክሳብ 10 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ከም ዝኾኑን እቶም 59 ደቂ ተባዕትዮ እተን 28 ድማ ደቂ ኣንስትዮ እየን። 67 ሰባት ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ 2 ካብ ትግራይ፣ 6 ካብ ኦሮምያ፣ 4 ካብ ሶማሊ፣ 1 ካብ ሃረሪ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ዛጊድ ኣብ ኢትዮጵያ 4 ሰባት ብቫይረስ ኮሮና ሞይቶም ኣለው። ቻይና ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ንቁጠባዊ ቅናታ ኣብ ዘጥበቐትሉ እዋን መራሕቲ ኣፍሪካ ብዛዕባ ፕሮጀክታት ትሕተ ቅርፂ ንግድን ይጭነቁ ካብኡ ሰጊሮም ምንካይ ዕዳ ንክግበረሎም ይሓቱን ኣለው። ቻይና ዓመታዊ 200 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ዘለዎ ንግዲ ምስ ኣፍሪቃ ብምክያድ ቀዳመይቲ መሻርክቲ እቲ ኣህጉር እያ። ብዘይካዚ ቻይና ኣብ መላእ እቲ ኣህጉር ብቢልዮናት ዶላር ዝግመት ህንፀት ፅርግያታት፣ ወደብን መገዲ ባቡርን ተሳልጥ። እንተኾነ ኮቪድ-19 ኣብ ቁጠባ ዓለም ከቢድ ማህሰይቲ ከም ዘውረደ ዝገለፀ እቲ ዜና ከም ሳዕበኑ ሃገራት ኣፍሪካ ዕድአን ምኽፋል ስለ ዘይከኣላ ቻይና ተመሊሰ ኣብተን ሃገራት ከተዋፍሮ ንዝነበረ ዓቕማ ከም ዘዳኸሞ ጠቒሱ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ርክብ ቻይናን ኣፍሪቃን ድሕረ ቅልውላው ቫይረስ ኮሮና ዝሕዞ ቅርፂ ንምፍላጥ ተንተንቲ ተሃንጥዮም ኣለው። ባንክታት ቻይና 146 ቢልዮን ዶላር ንሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጢ 17 ዓመታት ኣለቂሐን እየን። ኣብ ውግእ ቫይረስ ኮሮና ነቲ ኣምቢራቶ ዝቐኔት መምርሕታት ክተላሕልሖ ዝጀመረት ሃገር ሩዋንዳ ስለ ምቁፅፃር እቲ ምግፋሕ ቫይረስ ኢላ ካብ ሎሚ ሶሉስ ጀሚራ እንደገና ከም እተጠናኸሩ ኣፍሊጣ። ሩዋንዳ ኣብዚ ቀረባ ንምንቅስቃስ ማካይን ክፈቅድ እየ ኢላ ከም ዝነበረት እቲ ዜና ይሕብር። ሩዋንዳ ናብዚ ዳሕርዋይ ውሳነ ዝበፅሐት ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና 1 ሰብ ድሕሪ ሙማቱን 11 ሰባት ድማ ድሕሪ በቲ ቫይረስ ምልካፎምን እዩ። ብሓፈሹ ኣብ ሩዋንዳ 370 ሰባት ብቫይረስ ኮሮና ተታሒዞም 1 ሰብ ሞይቶ ኣሎ። ሰበስልጣን ሕብረት ኣፍሪካ ብሰንኪ ቀትለት ጸሊም ኣፍሪካ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ሻዕለቶም ይገልጽኹም ዘለዉ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። ኣብ ቦምበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ መንግስቲ ኣሜሪካ ንሞት ጆርጅ ፍሎይድ ክሰርሓሉ ኣዘኻኺሮም። ንሶም ብዙሓት ተቃወምቲ ንዝጥቀምሉ ብርቱዕ ቃል ተጠቒሞም ነቲ ቅልውላው ገሊፆም ኣለው ቅትለት ዝብል ቃል ተጠቒሞም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤምባሲታት ኣሜሪካ ኣብ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያን ኮንጎን ዘይዝውትር መግለፂታት ኣውፂኦም ኣለው ኣብ ልዕሊ ሞት ፍሎይድ ተሓታትነት ክህሉ ይግባእ ይብሉ። ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ዘስዓቦ ምትጉጓል ኣብ ኣፍሪቃ 769,000 ሰባት ባዕሶ ክመቱ ከም ዝኽእሉ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣጠንቂቑ ኣሎ። ናይጀርያ ካብ ዓለም እቲ ዝበዝሐ ባዕሶ ዝሓመሙ ሰባት ዝርከበ ሃገር ኮይና ኣላ። እንተኾነ ኮቪድ-19 ብደረጃ ዓለም ትኩረት ምሕር ኣብ ዝሰሓበሉ እዋን ሕሙማት ዓሶ ንኣገዳሲ ክንክንን ሕክምናን ክረኽቡ ኣፀጋሚ ገይርዎ ኣሎ። ምንቅስቃስ ኣብ ዝተገጠአሉን ማሕበራዊ ምፍንታት ግድን ኣብ ዝኾነሉን ህሞት እቲ ፀገም ዝያዳ ከም ዝተሓላለኸ ውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ኣብ የመን ብሰንኪ ኮቪድ-19 እናባእሰ ዝኸደ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምቅልባስ ሎሚ ሶሉስ ኣብ ስዑድ ዓረብ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ መደብ ይቃንዕ ኣሎ። ሰራሕተኛታት ረድየት ሕቡራት ሃገራት ልዕሊ 2.4 ቢልዮን ዶላር ሓቲቶም ኣለው። ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ ካብ ተወልደ።
የመን ብቐደም እውን ኣብ ሕማቅ ድኽነትን ግጭትን ዝፀንሐት ሃገር እያ። ሕጂ ድማ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተደሪብዋ። ኣብ መንጎ ብስዑድያ ዝምርሑ ሓይልታትን ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቃት ሑትን ተቐርቂራ ትሳቐ ዘላ የመን ተወሳኺ ለበዳ ሕማም ክትፃወር ኣይትኽእልን። ንሱ ኸይኣክል ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ ትካላት ረድኤት 75% ፕሮግራሞም ከዓጽኡ ተገዲዶም ሰንኪ ግጭት ከምኡውን ዝህብዎ ራሽን ነኪዮም ከም ሓበሬታ ኣሶሴትድ ፕሬስ ኣብ የመን ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ሊሳ ግራንዴ ንሓደ ስድራ ኣብ ገጹ ናረኣኻ ይቕረታ እቲ ንኽትነብር ዘድልየካ መግቢ ብፍርቂ ክቑረፀካ እዩ ክትብሎ ማዕሪ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ትገልጽ። ብዘይካዚ ካብ ሆስፒታል ዝተመለሱ ሕሙማት ኮሮና ቫይረስ ከም ዘለዉ ይንገር ምክንያቱ ዝኣክል ስርዓት ሕክምና ስለ ዘየለ። ከም ፀብፃብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ የመን ካብቶም ብኮቪድ-19 ዝሓመሙ እቶም 20% ይሞቱ፣ ብደረጃ ዓለም ግን እቲ ቁፅሪ 7% እዩ። ሕቡራት ሃገራት ድማ ነቶም ንርእሰ ከተማ ሰንዓ ዝቆፃፀሩ ሕቲ ንቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ኣትሒትኩም ትሕብሩ ኣለኹም ኢሉ ይኸሶም፣ ሕቱ ግን ነቲ ክስ ይነፅግዎም። እቲ ንዕጡቓት ሕቲ ንምስዓር ዝዋጋእ ብስዑድያ ዝምራሕ ጥምረት ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ዘካይደሉ እዋን ሓደሓደ ግዜ ንሆስፒታላትን ኣብያተ ትምህርትን እውን ከም ዝሃርም ይገለጽ። ሕጂ 80% ሲቪላት የመን ረድኤት መግቢ እንተዘይረኺቦም ጥምየት ከም ዝፅበዮም እዩ ዝግለጽ። ነዚ እዩ ድማ ኣብቲ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝግበር ዘሎ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ መደብ ሰራሕተኛታት ረድኤት ሕብረት ሃገራት ልዕሊ 2.4 ቢልዮን ዶላር ዝሓቱ ዘለዉ።
ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ መወዳእትኡ ዜና ፊፋ። ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ ጆርጅ ፍሎይድ ምንቅስቓስ ህይወት ጸሊም እውን የግድሰና እዩ። ባህልትን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ እገዳ ቅድሚ ምንባሮም ጥንቃቐ ንክገብሩ ፊፋ ሓቲቱ። ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ፊፋ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ድሕሪ ኣሰቃቂ ፍጻመ ኩነታት ጆርጅ ፍሎይድ ክፍጠር ዝኽእል ስምዕታት ይርዳአና እዩ ይብል። ፊፋ ናብዚ ውሳነ እዚ ዝበቕዐ ሎም ቅነ ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ብገለ ተፃወቲ ዝተረኣየ ክስተት መበገሲ ስለ ዝኾኑ እዩ። ተሰላፋይ ጋንታ ቦርሻ ዶርትመንድ እንግሊዛዊ ጆርደን ሳንቾ ኣብ ዋን ፆታ ማሊኡ ቀሊዑ ርትዒ ንጆርጅ ፍሎይድ ዝብል ፅሑፍ ስለ ዘረአየ ካብ ዳኛ ብጫ ካርድ ረኺቦ ኣሎ። ንዕምቆት እቲ ተፈጥሪ ዘሎ ስምዒት ኣብ ግምት ዘእተወ መግለፂ ፊፋ ግና ዘውትር ኣይኮነን። እኳ ዳኣስ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ፊፋ ዝዘርግሖ መግለፂ ባዕሉ ፊፋ ይትግብሮ ንዝነበረ ሕጊ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ምትግባሩ ተዓፃፃፋይነት ዘርኣየሉ እዩ ይብል ዝመፀና ዜና። ዜና ተፈፂሙ።
ንመስግነካ በትረን ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ዓለም ለኽ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ተፈፂሞም ዝበሎም ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘውፅኦ መግለፂ ብክፍተታትን ጌጋታትን ዝተመልአ እዩ ክብሉ ክልላዊ መንግስታት ኦሮምያን ኣምሓራን ነፂጎም ኣለዉ። ፅዮን ግርማይ ኣዳልያቶ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀማሎ ዝበሎ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መግለፂ ምውፅኡ ይዝከር። እቲ ፀብጻብ ብጌጋታት ዝተመልአ እዩ ዝብል ነቐፌታ ቀሪብዎ ኣሎ። ሙሉእ ስእሊ ኣብ ኢትዮጵያ ይፍጠር ዘሎ ኩነታት ኣየርን ክብሉ ዝነቐፍዎ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ነቲ ክስ ነፂጎም ኣለው። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ፀብጻቡ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባታት ምብራቕን ምዕራብን ጉጂ ከምኡ ውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎንደር ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ምፍፃሞም ዝገልፅ ፀብጻብ እቶም ክልላት ተቃዊሞም ኣለው። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ እቲ ፀብጻብ ሚዛናዊ ብዘይ ምዃኑን ንናይ ዝተወሰኑ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ድልየት ንምምላእ ዝቀረበ ብምዃኑን አይንቅበሎን ኢሎም።
ቃሉ ሲካሄድ ንመነሻ የወሰዳቸው ለምሳሌ በእኛ ክልል ወደ ጉጂ ዞን የጠቀሳቸው ወደ 139 የሚሆኑ ዜጎች ህይወታቸው አልፏል። ቡካ ካላስና በክልሉ
እቲ ፀብጻብ ኣብ ክልልና ኣብ ዞባ ጉጂ ዝጠቐሶ 39 ዜጋታት ብናይቲ ክልል ኣካላት ፍትሕን ሓይልታትን ሂወቶም ሓሊፉ ይብል። ካብዚ ውሽጢ ብሓይልታት ፀጥታ ናይ መንግስቲ ኣካላትን ዝተቐትሉ ኢሉ ዝበሎም ኣስታት 19-16 ዝኾኑ እዮም። እቶም ዝተረፉ ከዓ እንመን እዮም? ብከመይ ኣገባብ እዮም ዝተጎዱ? زبل بتخكل آية ملكتا بخالي وقند ما سبعوي مسالات كبها الكلو زخوانا يخون سبعوي مسالات نخلو زحا أفن كخونا اللو يوم زبالو أمنستي كاب حالي وقند طرح زا أكبو حبريتا مسارات كيرو كمزو زون ناكلوم زيقاتات كمزي سمعن وصحهم غاليزوم حلافي زفر محدام نسلطان اتكلل عطو جبريل محمد نمنق ساوي مراخر بزوهان أفزها وو مقلس بوغنم اتمسنا عتيزة كايدو جلة نايعونق عبالات ونف سلطان انتر ازيج ابيتو اتيبي اي كتغتسلن مساقاقر منغستي انتر ازيج تتعيشو بزبلو اكلات زمس اسلت خونة قلل تنيا اي خوونن الام منغستي اتيبي ابتم زحلفوك لتا عمتات سبعي مسارات المخبار زفت صمام سراحتي ابقمتزي اتووني الام بموساخ امنستي انترناشنال ابريت بورتو معراب قجي عصد شلبشت سبات امبراء قجي دماس سران سلسة سبات بنمر سلسات شعات سبات بزي فردي بيناي موت مغزعتي كم استقاتلون استقاتلون عدقات كم زي كونن حبير الله بزعب عزيز تحاتوتو عطو قيتات شوزات قطان مرقا هي وصحب عييت افئن نبرتا عانوان عيي بحالن جن اتمسناعتي نكل زحاق افا اي كونن وغناو ايي لام حلافي زفر من محدارن ستنكل الأوروميا عطو جبريل محمد أمنستي بزعبا قتلة تيس عن كل تنسبات حدا نقر كي تقسم حلافو ميزانا ونتو سحيتو إيلام أكتيفيست جوار محمد كأسريو بزبز غربة زتقاقية حضريتا مغنيات بزتل على عنوت انتو حدا هيوات تيس عن كل تنسبات تافيقو لعلك لتميتي سبات دما أكالون قوديلون بزح نبرت عانيون اتسابساب نزوون كحاوس نيرو ويلام عطو قيتات شو بالشا منغستي سبعي مسالات المحلاو سرحتي الناسرح مخانوون حابي رمالو كللاو منغستي عام حراوون نساب ساب أمنستي بمقوام مجلس يوصيرلو حلافي قدات كومنيكاشين كللاو منغستي عام حرا عطوك زاكشو ملونة نت مجلسي استقام المخانيات كمزي كبلي قلصوو
عندنا كللو منغستي وانا وانا على فيوش ويني ملكة عجو تبقامات ركاتو ريبورت مستط نبرباتشو نتيك نبرباتشو
كدماي رؤيتو كندي حلفت من قستناي تكلل زمكوتو محاورات تحاتيتوم ريبورت كهبو نيروام كالعي دما تحنا تبيرو زهابو حابريتا زي حاوسن بمخانو بحافشا حاد وغن قبل الكالي وغن زتال عالة عمسيلو زقاربا فتحاوي بزي مخانو نيو يمزبالو كاب زي تفالالو يكللات تمزابلوم ناب كلل عم حراز مصو معلتوون كاب كلل بيز شانقول زي تمزابلو زتوغودون زتوغاتلون اب كلل اوروميعوون تمساسا لساقن زرقاتو ممعلو اب كمانتوون زي تمزابلو عم حارو لو نزي حاويسم فتحاوي بزخوان اقباب زي وزا مخانو بنا نكاوما زلنا إلام زي تقاتلو عم حارون نهلو كمانت بينم زي تفالي بدل كم زتفتصم المقربو هاي تقبلنا ين إلام اللو بموساخ أبتر ريبورت زتقصة حمسان حموستان سبات أبحادو قلقواد مقبارهم كتلات فوتوز غربة مقدال أكل أي تفتس أمن ديخم تبلوز اللخم زي بالحتوز غربة اللهم أعطوك زاكو أب كمانتن هزب أمحران سمفينياتات بزقص أسوو مخنيات كاب كل تيوغن زموت اللو نزوون أبتقوان كونين نايو إنا إلام كاب زوزا أغن أبحادة قلقواد تقابيروم كمزبا كمزوكويلو زبهال تخكليني حبريتا عايقونان إلام سيقاتات بسلام كنبرو ناي مكبار منغست حلافنات عالوو زيبالو نسوم أبزيش زيوان كنتات ناب سلام زتمالة سوون منغستي بزيسر حسر حيي إلام كنتات ترقاقيهم سلام استفترة أمنستي قودولو ريبورت أقريبو أمونغو هزبتات كريتا كفتر مفتانو نسب أي مسالات كابزيح اللاق تبكال تسبيت سيقبر أي كولن ونيلم عطو قزاكو أبزيق داي تقاوم تيبوليتكا ودباتن أمنستي زهابو توسخر إيتون أبزغزل كنغربوعنا قبرا قبرا مدهنية كابزيكا واشنطن دي سي
نمسغنك كاغبره نابزق صلكن حلفينا عالم لخله بدا كورونا فايروس نبوزحات تنقسنا امراو چنقات كوينلوم قال سبات بانترنت زوهاب حكم الناس سنه لبونا كتقم خمس جمرون يغلصالو نصصاب ديان ميشيل صرف ساي كتوربيام
بسنكي كوفيد 19 كلهم غص نغص بمقررابي كايدو زنبرو سنا امراوي حكم الناتات بروم كعزيو تغيروميوم ازدما قال يوم نسنا صراح قالوا قد ما نحما ما يمروك ساتحو غير واميو
like 30 of us and the head of the agency let everybody go on the Zoom call.
ምሰላሳ ዝኾኑ ከም ዝኸማይ ሰራሕተኛታት ኣብ ዙም ርክብ ብቪድዮ ተሳቲፈ ነይረ ካብኡ ሓላፊ እቲ ትካል ስራሕና ከም ዝተቋረፀን ኩሉና ነጊሩና ምክንያቱ እቲ ትካል ስለ ዝተዓፀ ኢሉና ኣዝዩ እዩ ዘሰንብድ
ኣስታት ፍርቂ ብዕድመ ዝደፍኡ ማለት ድማ ዓበይቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናህር ለበዳ ቫይረስ ኮረና ዘስዕቦ ስግኣት ጭንቀት ኣእምሮ የስዕበሎም ከም ዘሎ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ ፀብፃብ ፋውንዴሽን ኬሳር ይሕብር نزي عمل كتا سايكاتريست كيرا سميت بخمس صعب تقلصو
social isolation loneliness all of that is deeply connected to poor mental health outcomes and the hardest hit are going to be folks like older adults that are living alone children and teens frontline workers
رزخمو شابن بحتاونتن كلهم ازيم زتاساسريوم مسوصي تحطنا امرخا اتصغم زخف اي خون ኣብ ዕድመ ዝደፍኡን ንበይኖም ዝነብሩን ሰባት ህፃውንትን መንእሰያትን ከምኡውን ኣብ ቅድሚት ወይ ከኣብ ግንባር ዝሰርሑ ሰራሕተኛታትን ቀንዲ ተጠቃዕቲኦም
መብዛሕትኦም ሰብ ሞያ ስነ ልቦናን ሓኻይም ጥዕና ኣይምሮን ኣብዚ እዋን ኣገልግሎት ምኽሪ ንዝደልዩ ብውፅኢት ቴክኖሎጂ ማለት ድማ ኣገልግሎት ቴሌሄልዝ ከም ኮምፒውተር ስልክን ዝኣመሳሰሉ መሳርሕታትን ተጠቒሞም ሕክምንኦም ክከታተሉ ይምዕዱ ካራ ትቕፅል
We've switched almost everything to telehealth and virtual care video visits. We're back to back with patients and it's overwhelming.
ንኹሉ ኣገልግሎትና ዳርጋ ብቴሌፎንን ብምስልን ናብ ዝልግስ ኣገልግሎት ሕክምና ቀይርና ኢና ኩሉ ግዜ ከምኡ እናገበርና ኢና ምስተሓከምቲ ንላዘብ ዘለና
በዓልቲ ሞያ ኣርት ቴራፒ ጁሊ ከትሊ ብወገና ዋላ ምስሓ ኻይም ደቃ ከይተረፈ ብኣገልግሎት ቴሌፎን ከምትጥቀም ትዛረብ ንሱ ባዕሉ ዝኸኣለ ካልእ ጭንቀት እዩ ክትብል ድማ ትገልጾ
connection is what makes us human and it's what creates
ንንሓድሕድና ዘለና ርክባት ይሰባት ሰብ ዘብለና ርክባትና እዮም መነባብሮና ዝውስንዎ ዘለውና ኩሎም ርክባት ውሽጥን ደገን ማለት ምስ መሓዙትና ማሕበረሰብና ኣብያተ ትምህርትን ንሰርሓሉ ቦታን ስድራናን ተኣኻኺቦም እዮም ሰብ ዘብሉና ግን እንታይ ይግበር ንኩሎም ድማ ስኢልና እዮም
ዋንክ ስራሓ ፈቲሓ ኣብ ገዛኻ ብትውዕል ንነዘ ተጠቃሚት ኣገልግሎት ሕክምና ስነ ልቦና ብኢንተርኔት እያ ገጽ ንገጽ ምረኻብ ግድን ዝገብሩ ምኽንያት ኣይረኣይንን ትብል
I don't know if I would have been as open to an app.
ቅድሚ ውሕዳት ዓመታት ከምቲ ነዚ ዓውዲ ወይ እውን ዙም ኮል ብከምዚ ኣገባብ ግልፂ ኮይነ ዝዘራረብ ኮይኑ ኣይስማዓኒ ነይሩ እቲ ገፅ ንገፅ ምርኻብ ዝምረፅ ይመስለኒ ነይሩ ሕጂ ምስ ፈተንክዎ ግና ንምኻድ ኣድላይነቱ ኣይረኣየንን
ንስለ ተወሳኺ ስሩዕ ንጥፈታት ሂወት ኣብ ማዕከናት ሓበሬታ ነባኽኖ ግዘ ብምንካይ ምስ ሰባት ምርኻብ ምዝራብን የድሊ ትብል ንሳ ርግፂ ኩሉ ሰብ መርበብ ሓበሬታ ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ብኢንተርኔት ምዝራብ ዘይፈቱ ሰብ ይህሉ ይኸውን እዩ ይኹን እምበር ዝተፈላለዩ ነፃ ሓገዛት ዝልግሱ ኣካላት ወይ ድማ ጉጅለታት ኣብ ኢንተርኔት ከም ዝርከቡ ይሕበሩ ካብዚኦም ሓደ ጉጅለ ፌስቡክ ውሃብቲ ነፃ ህዝባዊ ሓገዝ ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ዘመበገሲኡ ጭንቀት ገሊኦም እዮም ይብል ዳያን ሚቸል ዝለኣኸቶ ሪፖርት
ናመስግነ ክሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና ኣብ ዜናታትና ክትከታተልዎ ከም ዝቐነኹም ምስ ቅትለት ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ብዝተተሓዘ ቁጣዓ ነበርቲ ከተማ ሚኒያፖሊስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክርአ ቀኒ እዩ ካብ ማእኸል እቲ ናዕቢ ብዙሕ ዘይረሓቐ ነባሪ ከተማ ሚኒያፖሊስ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ቴሌቭዥን ኤርትራ ነበር ሙሴ ኣብርሃ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ትዕዝብቱ ኣካፊሉና ኣሎ ዊንታ ኺዳኒ ኣዘራሪባቶ ናብኡ ከስግረኩም
ካብቲ ማእከል ናይቲ ናዕቢ ብዙሕ ኣብ ዘይርሐ ከተማ ሚኒያፖሊስ ተቐማጢ ምዃኑ ዝገለፀ ኣባል ቴሌቭዥን ኤርትራ ነበር ሙሴ ኣብርሃ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ትዕዝብቱ ከካፍለና ብስካይፕ ረኺብናዮ ነርና ንሱ እቲ ኩነታት ናብዚ ደረጃ ክዓርቕ ዝኸኣለ ብናይ ጆርጅ ፍሎይድ ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነ ውህሉል ኣብ በበይኒ ቦታታት ተመሳሳሊ ናይ ዝኽሰቱ ፍፃሜታት ውፅኢት ምዃኑ የረድእ
ውህሉል ናይ ብዙሕ ነገር እቲ ኣብ ማዕርነት ብልካዕ ስለ ዘየለ ኣብ ፖሊስ ኣረኣያ ብልካዕ ይኸይድ ስለ ዘየለ ብዓሌታዊ እምነት እውን ስለ ዘይፀንሑ ካብቶም ፀለምቲ እምነት የለን እዚ ናይ ኩሉ ውህሉል እዩ ናብ ከምዚ ኣፅሒዎ
ካብቲ ትነብረሉ ከባቢ ቀረባ ደሎ ኣብ ሙሉእቲ ከተማ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ደሎ ወይ ኣብ ዝተወሰነ ቦታ እዩ ደሎ ከመይ ደሎ ኣብርሃሎ
ወላቲ ፍፃሜ ዝተፈፀመሉ ኣብ ሌክ ስትሪት እዩ ኣጋጢሙ ንዓይሲ ኣዝዩ ቀረባ እዩ ክልተ ማናቱ ከተማ እንድያ ዘለዋ እዛ ሚኖሶታ ሕጂ ኣብቲ ሚናፖሊስ እዩ ትቐንዲ ዝተፈፀመንቲ ንዓብ ዘሎ ሕጂ ግን እናለሓመን ኣብ ኩሉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ዓበይቲ ናይ ቢዝነስ ቦታታት መጥቃዕቲ የካይድሉ ኣለው ናይ ውልቂ ትካላት እውን የጋጥም ኣሎ ሕጂ ማለት እዩ
ሚናፖሊስ ብዙሓት ዜጋታት ቀርና ኣፍሪካ ሶማልያውያን ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ዝነብርሉ ከተማ እዩ ሞ ናቶም ኩነታት ከከመይ ኣለዉ
እወ ስጋብ ሕጂ ኣብ ድሓን ኩነታት እዩ ዘሎ ከምዚ ኣይቃፀሎምን ኣሎ ኣይዝመቶምን ኣሎ ማለት ግን ኣይኮነን ኣብነት ሓንቲ ናይ ኢትዮጵያ ሬስቶራንት ተቃፂላ ኣላ ማለት እዩ ሓንቲ ካብአን ማለት እዩ
ንምንታይ ብጣዕሚ ናብ ዝዓለ ደረጃ ኣብ ውሕድ መዓልታት ሰዓታት ከምዚ ኢሉ ዓለ ትብ
መበገሲኡ ናይ ጆርጅ ፍሎይድ እኳ እንተኾነ ግን እቲ ኣብ ውሽጢ ዝፀንሐ እዩ ኣብ መንጎ ፃዕዳን ፀሊምን ዝግበር ኣፈላላይ ብምዕሩይ ነገር ክኸይድ ስለ ዘይፀንሐ ናይ ኩሉ ዝፀንሐ ውህሉል ነገራት እዩ ናብ ከምዚ ይዕርይዎ ዘሎ
ምናልባት ኣብ ሕጂ እዋን ዝዓለም ለኸለ በዳ ቫይረስ ኮሮና ዝረኣየሉ ደሎ ርሕቀትኩም ሃለዉ ኣይትተናኸፉ ትቀራረቡ ኣፍኩም ኣፍንጫኹም ተሸፈኑ ዝበሃለሉ ደሎ ከምዚ ዓይነት ምትእኽኻብ እቲ ህዝቢ ኣየስግኦን ድዩ
እዋ ሕጂ ኣብ እዩ እቲ ዝበኣሰ ዕንወት ዝበሃል ሕጂ ኣብቲ ንብረት ዝወርድ ዘሎ ዕንወት ዘይኮነ በዚ ዘሎ ሕማም ዝረሓሓቅ ኣለካ ኣብ ገዛክቲ ውሸብ ኣለካ እናተባህለ እንከሎ ሞተ ሕማም ከዓ ወላብ ዝዓዲ ሕጅብ ዝዘለ ናይ ዓብስ እናወሰኸ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ሲ ከምኡ ምዃኑ ሕጂ ዝያዳ ነዓበ ዕንወት በዚ ናይ ዘሎ ሕማም እዩ ሕጂ ዝመፅእ ዕንወት ርሓቐት ዝበሃል የለን ዋላ ገሊኡ ተተሸፈነ ሕውስውስ እናበልካ ዝካየድ ዘሎ እዩ ኣድማ እቶም ፖሊስ ዘንብዕጋ ዝስንዱ ህዝቢ ድማ ብእማንን ብካልእን ተሓዋዊሱ ከየድ ስለ ዘሎ ተሕማም ከዓ ብኡ መጠን ዓብዪ ዕድል ረኪቡሎ ማለት እዩ ዓብዪ ዕንወት ከዓ ከጋጥም እዩ ካብቲ ንብረት ዝወርድ ዘሎ ዘይኮነ ሕጂ ቀንዲ ዘስጋእካ ተሕማም እዩ
ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ዝፍፃሜ ምግጣሙ ንስኻ ኣብ ቅብኣውን ትነጥፍ ብምዃንካ ሓንቲ ቅብኣ ኣዳሊኻ ማሕበራዊ ፌስቡክ መራኸቢ ብዙሓን ርእያ ነይረ እሞ ኣብ ከመይ ህሞት ኢኻ ኣዳሊኻ እያ እንታይ እዩ መልእኽታ እንታይ ዓይነት ስምዒት ስለዝተሰማዓካ እዩ ብቕፅበት ከምኡ ዓይነት ስራሕ ክተዳሉ ዝኽኣልካ
እወ ኣነ ንዓ ክስእላ ከለኹ ወላ ይፍለጠኒ ኣይነበረ ከምዚ ክስእላ ከለኹስ ከምዚ ኮነ ኢለ ሕብሪ ዳልየ ገለ ኣይኮንኩን ስኢለ ዮ ምሳይ ነይሩ እቲ ሕብሪ ወረቃቅቲ ምሳይ ነይሩ ሕጂ ነቲ ቪድዮ ክሪኦ ከለኹ ጆርጅ ፍሎይድ ናይ ባሓቂ ከብደይ በሊዕኒ ከተንፍስ ኣይከኣልኩን በጃኹም በጃኻ ዝብለካ ሰብሲ ንሓደ ምሩኽ ናብ ኩናት ዝተማረኸ ከማንሲ ከምኡ ክስተይ ኣይትገብሮን ኢኻ እዚ ግን ሰ ፖሊስ እዮም ተታሒዙሎም ተኣሲሩ ክሳዱ ረጊፆም በጃኻ ከተንፍስ ኣይከኣልኩን በጃኹም ክብሎም ከሎ እቲ ከዓ ኢዱ ኣብ ክስታዩ እ ክስታ ክገብር ከሎ ናይ ባሓቂ ተሰሚዕኒ ከምዚ ክስማዓኒ ከሎ ወይ ክገጥማለኒ ወይ ገለ እናረእኽዎ ናይ ባሓቂ ክስእላ ከለኹ ካብቲ ሕብሪ ድፈሶሶ እቲ ንብዓተይ ድፈሶሶ ይበዝሕ ምክንያቱ ዝተገብረስ ግፍዕ እዩ እቲ ግፍዒ ከዓ ናተይ ግፍዕ እዩ ፀሊም ያነ ንወላ ንዓይ ዝምልከት ስለዝኮነ ብጣዕሚ ተሰሚዐኒ ወላ ከምኡ ክብል ከሎ ክሪኦ ከለኹ ይረኣየኒ ነይሩ ቆልዓ ትህልዎ ትኸውን ወይ ቆልዓ ህልዎ ክኸውን ዘኽቲሞም እዮም ክነብሩ ብዙሕ ነገራት ክስታይ እንዳገበርከ ብስእሎ ነይረ ብልክዕ ከዓ ምስሳልክዎ ከዓ ወላ ንዕኡ ወላ ነቲ ፖሊስ ልክዕ ዓይነት ስእሊ ሪያሊዝም የ ስኢለ ዮ ሕጂ ሕዘ ንዓይ ክስታ ክገብሩ ሓሲበ ዳሕራይ ግን ክፍኖ ኣሎ ወይለተኒ ዩ ማለት እዩ ናብ ፌስቡክ ብዙሕ ሰብ ድማ ሸር ገይርዎ ስጋብ ክልተይትን ገለመለን ሸር ነይሩ ብዙሕ ሰብ ከዓ ገና ሸር ገብሮ ኣሎ እታ ስእሊ ከምዚ ትመስል ነ ካብ
መወዳእታ ትውስኮ ወይ ከዓ ትብሎ ነገር እንተሎ ዕድል ክበካ ሞ ክንዛዝን
እዋ ኣነ ዝውስኮ እቶም ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ቁርብ ነብሱ ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ ካብቲ ሓደጋታት ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ሕማማት ውን እናገደደ ክከይድ ስለዝኮነ ሕጂ ናብ ኮሚታት ሕውስ ሕውስ እንተዘይብል ፅቡቅ ነይሩ ይብል
ንመስግነክ ውንታ ከምኡን ንጋሻና ሙሴ ኣብርሃ ከተከታተልዎ ዝፀናሕኹም ስርዑ መደብና ኤርትራውያና ብኣሜሪካ እዩ ነይሩ በዝምባር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ምን ኣፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ኢሉ ኣብለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.